რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. დღეს გერმანიის ქალაქ ბონში ერთმანეთ შეხვდებიან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, რუსეთი მზად არის პენტაგონთან ურთიერთობის გაუმჯობესებისთვის, თუმცა აფრთხილებს ვაშინგტონს, ნუ მოისურვებს თანამშრომლობას ძალის პოზიციიდან. ეუთოს ცნობით, აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებული მხარეები შეთანხმდნენ, რომ 20 თებერვლისთვის ფრონტის ხაზიდან გაიტანენ მძიმე შეიარაღებას. ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. მოსკოვის საგარეო უწყების ცნობით, დღეს გერმანიის ქალაქ ბონში ერთმანეთს შეხვდებიან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი. ეს ორი ქვეყნის წარმომადგენელთა უმაღლესი დონის შეხვედრაა მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანამდებობა დაიკავა დონალდ ტრამპმა. კრემლის საგარეო უწყების პრეს მდივანს მარია ზახაროვას არ დაუზუსტებია კერძოდ რა საკითხებზე ისაუბრებენ ხვალინდელ შეხვედრაზე, დღევანდელ შეხვედრაზე ლავროვი და ტილერსონი. ზახაროვამ მხოლოდ ის თქვა, რომ საუბარი შეეხება ორ მხრივ ურთიერთობას, რომელიც ჩიხში მოექცა შეერთებული შტატების წინა პრეზიდენტის მართველობისას. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცნობა ამ შეხვედრის შესახებ არ დაადასტურა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს განცხადებით, რუსეთი მზად არის პენტაგონთან ურთიერთობის გაუმჯობესებისთვის, თუმცა აფრთხილებს ვაშინგტონს, ნუ მოისურვებს თანამშრომლობას ძალის პოზიციიდან. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები აუცილებლად შოიგუს ნათქვამს, რომლის თანახმადაც მოსკოვი პენტაგონისგან მოელის განმარტებას. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის ეს განცხადება მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჯეიმს მატისის გუშინდელ კომენტარებს რუსეთთან ურთიერთობისას სიმტკიცის გამოჩენის აუცილებლობის შესახებ. ეუთოს ცნობით, აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებული მხარეები შეთანხმდნენ, რომ 20 თებერვლისთვის ფრონტის ხაზიდან გაიტანენ მძიმე შეიარაღებას, რასაც მინსკის რასაც ითვალისწინებს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმება. უკრაინის, რუსეთისა და მისი მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ამ შეთანხმების შესახებ გუშინ ისაუბრა უკრაინის კრიზისის მოგვარების საქმეში მონაწილე საერთაშორისო ორგანიზაციის ეუთოს მთავარმა შუამავალმა მარტინ საიდიკმა. დაპირისპირებულმა მხარეებმა შეთანხმებას მიაღწიეს მას შემდეგ, რაც თებერვლის დასაწყისში აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ ავდეევკის გარშემო გამწვავდა საბრძოლო მოქმედებები, რასაც დიდი მსხვერპლი მოჰყვა. 2015 წელს მინსკში გაფორმებული სამშვიდობო გეგმის თანახმად მხარეებისაგან მოევლიან, რომ ფრონტის ხაზიდან მძიმე შეიარაღების გაყვანით შეიქმნება ბუფერული ზონა. ეს შეთანხმება პერიოდულად ირღვეოდა ორივე მხარის მიერ. 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში დაწყებული კონფლიქტის შედეგად დაიღუპა 9750-ზე მეტი ადამიანი. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარეს ჟოზეფ დამფორტს. აზერბაიჯანის ხელისუფლების ცნობით, ბაქოში გამართულ ამ შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ორ მხრივ ეკონომიკურსა და პოლიტიკურ თანამშრომლობას, აზერბაიჯანის წვლილს ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში და თანამშრომლობას ენერგო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროებში. დღესვე ბაქოში უნდა მოეწყოს დამფორტის შეხვედრა რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსთან ვალერი გერასიმოვთან. დამფორტის პრესსამსახურის მიერ გუშინ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ დღის წესრიგის თანახმად გენერლები იმსჯელებენ ორი ქვეყნის სამხედრო თანამშრომლობის არსებული მდგომარეობის შესახებ, ისაუბრებენ თანამიმდევრული და მკაფიო კომუნიკაციის მნიშვნელობაზე თავდაცვის სფეროში, რათა თავიდან იქნას აცილებული არასწორი პროგნოზები და პოტენციური კრიზისი. თურქმენეთის მედიის ცნობით, პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდი მუხამედოვმა შეიწყალა 828 პატიმარი. მედია საშუალებები იმოწმებენ პრეზიდენტის ნათქვამს, რომლის თანახმადაც მასობრივი ამნისტია დაკავშირებულია შუა აზიის ამ სახელმწიფოს ეროვნული დროშის დღესასწაულთან, რომელსაც 19 თებერვალს აღნიშნავენ. მუსლიმთა წმინდა დღესასწაულის რამადანის თვეში ასეთ პრაქტიკას მიმართავდა ბერდი მუხამედოვის წინამორბედი საფარ მურად ნიაზოვიც. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so Dream.
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. გონსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ტრანსპორტით მომსახურების ტარიფის შესაძლო გაზრდის შესახებ ქუთაისში განსხვავებული ცნობები ვრცელდება. საოკუპაციო ხასთან მდებარე ერგნეთის მოსახლეობა სატრანსპორტო მიმოსვლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ანტოტებში ბრიუსელში მიმდინარეობს ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა თავდაცვის მინისტრების და ალიანსის გენერალური მდივნის მონაწილეობით. ხდომის დაწყებისას იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ იმსჯელებენ უსაფრთხოების ვითარებაზე, რომლის წინაშეც საქართველოა, მათ შორის გამოწვევებზე შავ ზღვაში და საქართველოს ორ რეგიონში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ჩვენ ასევე განვიხილავთ საქართველოს პროგრეს თავდაცვის სფეროს რეფორმებში, სტრატეგიული თავდაცვის მიმოხილვის ჩათვლით და შევაფასებთ ნატოს არსებითი პაკეტის განხორციელებას, რაც ეხმარება საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაუმჯობესებაში და იმაში, რომ წინ წაიწიოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე, განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა. იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ ნატო კლავაც მტკიცედ ერთგულია საქართველოს უსაფრთხოების და ტერიტორიული მთლიანობის საკითხების მიმართ და ამის დასტურია ბრიუსელში დღევანდელი სხდომაც. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ბერლინის კლინიკაში მოინახულა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რომელსაც 13 თებერვალს გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია. პატრიარქი თავს კარგად გრძნობს და მალე დაბრუნდება სამშობლოში, განუცხადა ჟურნალისტებს გიორგი კვირიკაშვილმა. რაც შეეხება მაღალი რანგის სასულიერო პირის მკვლელობის მომზადების ბრალდებით დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავების შემდეგ გავრცელებულ ვერსიას, რომ თავდასხმა პატრიარქზე მზადდებოდა, პრემიერმა აღნიშნა, რომ დეტალურ კომენტარს არ გააკეთებს, რადგან ამას მოყვა სპეკულაციების დიდი და უადგილო ნაკადი. როცა სასულიერო პირი მომწავლავი ნივთიერებით კვეთს საზღვარს და მიდის იქ, სადაც პატრიარქი იმყოფება, რა თქმა უნდა, დიდი უბედურების თავიდანაცვლებაზეა საუბარი, განაცხადა კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, ყველაფერი უნდა გააკეთეს, რომ აჟიოტაჟი დაცხრეს და გამოძიებას მიეცეს საშუალება და ადგინოს ყველა დეტალი. დეკანოზი გიორგი მამალაძე კვლავ დუმილის უფლებას იყენებს, მაგრამ ბრალს არ აღიარებს ამის შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატმა ლევან ვეფხვაძემ, განაცხადა ის ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში დღეს შეხვდა გიორგი მამალაძეს. ლევან ვეფხვაძის თქმით, დეკანოზი კურთხევას ელოდება, რომ გარკვეულ საკითხებზე ისაუბროს. ლევან ვეფხვაძემ აღნიშნა, რომ გიორგი მამალაძე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელთან ანა ნაცვლიშვილთან შეხვედრის სურვილსაც გამოთქვამს. მან აღნიშნა, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იყენებს დუმილის უფლებას, არა იმიტომ, რომ რამე აქვს დასამალი, არამედ იმიტომ, რომ ჭირდება შესაბამისი კურთხევა. გარდა ამისა, მან მზაობა გამოხატა, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ჩაერთოს ამ საქმეში, განაცხადა ლევან ვეფხვაძე. მისივე ინფორმაციით, დეკანოზი გიორგი მამალაძე კვლავ ითხოვს მისი ოჯახის უსაფრთხოების დაცვას. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ მაუწყებლის ხელმძღვანელებს წარუდგინა თავისი ხედვა საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმების შესახებ. სამეურვეო საბჭო ფიქრობს, რომ მენეჯმენტმა რეფორმა ამ დოკუმენტში არსებული კრიტერიუმებით უნდა დაგეგმოს და არამხოლოდ რეიტინგის პრინციპზე, განაცხადა ხოდრის შემდეგ საბჭოს წევრმა სულხან სალაძემ. მისივე თქმით, დოკუმენტი მოიცავს ისეთ კრიტერიუმებს, როგორიცაა ხარისხი, ზეგავლენა, წვდომა და წილი და ფასეულობა დანახარჯებთან მიმართებით. მენეჯმენტმა გამოთქვა მზადყოფნა, რომ თავისი პოზიცია ხვალ გამოხატოს, თუმცა განსაკუთრებული წინააღმდეგობა ამ კრიტერიუმებთან დაკავშირებით დღეს არ ყოფილა, განაცხადა სულხან სალაძე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ადვოკატის თანდასწრებით გამოკითხეს ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. მან ჟურნალისტებს საცნობა, რომ გამომძიებელს ძირითადად აინტერესებდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილ თავმჯდომარესთან მამკახვლედიანთან მისი საუბრის შინაარსი და მიზეზები. ეს გამოძიება არ მიმდინარეობს არც ქრთამის აღებაზე, არც რაიმე სხვაზე, მიმდინარეობს ინფორმაციის უკანონოდ მოპოვებასა და კომპიუტერულ სისტემაში შეღწევაზე, ამიტომ ჩვენი განმარტება იყო, რომ შეკითხვები უნდა შეეხებოდეს მხოლოდ გამოძიებას და თუ ცდება გამოძიების ინტერესებს, პასუხისგან თავ შევიკავებთ, განაცხადა ნიკა გვარამია. მისივე თქმით, მიუხედავად ამისა, კითხვებზე პასუხი
პასუხები იქნა გაცემული მთელ რიგ შემთხვევებში. რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის მტკიცებით ექსპერტიზის დასკვნა ყალბია, რადგან გავრცელებული ჩანაწერი არასახავს რეალურად სამპირს შორის შემდგარ საუბარს. 14 თებერვალს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ექსპერტიზის დასკვნაზე დაყრდნობით ავთენტურად გამოაცხადა 2016 წლის ოქტომბერში ინტერნეტ-სივრცეში გავრცელებული რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას და თბილისის საქალაქო სასამართლოს იმჟამინდელი თავმჯდომარის მამკო ახვლედიანის საუბრის ფარული ჩანაწერი. ამ ჩანაწერის თანახმად ახვლედიანი გვარამიას ესაუბრება სასამართლო სისტემაში შექმნილ პრობლემებზე და ამბობს, რომ თუ რაიმე სხვა გამოჩნდება და ოჯახი მშიერი არ დარჩება, სამსახურს დატოვებს. საპასუხოდ ნიკა გვარამია აღნიშნავს, რომ ეგ რთული არ არის. ჩანაწერში რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ახსენებს რამდენიმე მილიონსაც. ნიკა გვარამიამ დაადასტურა, რომ მამკო ახვლედიანთან საუბარი თავად ჩაწერა, თუმცა განაცხადა, რომ მისი კომპიუტერიდან მასალა უკანონოდ მოიპოვა და გავრცელა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. რაც შეეხება ჩანაწერში მოხსენიებულ თანხას, ნიკა გვარამიას მტკიცებით, ის შეხვედრის მონაწილე მესამე პირს ესაუბრება რუსთავი ორის დავალიანების დაფარვის საკითხზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 2017 წლის იანვარში წინათვესთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე 2.9% შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით ამ პერიოდში ფასები ყველაზე მეტად 7.2% გაიზარდა სატრანსპორტის ჯგუფზე, კერძოდ სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციასა და საჭირო საშუალებების შეძენაზე. სწორედ საწვავის და ავტოტრანსპორტისთვის საჭირო სხვა საშუალებების გაძვირება მიზეზი, რომლის გამოც ქუთაისის საქალაქო ავტობუსების და მიკროავტობუსების მცხოვრები მოითხოვენ მგზავრობის ტარიფის გაზრდას. ადგილობრივი ოპოზიცია ერწმუნება, რომ გაძვირების გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია, რასაც თავის მხრივ უარყოფენ ქალაქის მერიაში. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბავთ.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიგა შუშანია ირწმუნება, რომ ქუთაისში შიდა საქალაქო ტრანსპორტით მომსახურების ფასი გაიზრდება. შუშანიას ინფორმაციით ქალაქის აღმასრულებელი ხელისუფლების და შაშანდელ კონკურსში გამარჯვებული გადამზიდავი კომპანიების წარმომადგენლებს შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკება მომსახურების ტარიფის 20 თეთრით გაზრდის შესახებ. ამჟამად ქუთაისში ავტობუსით მგზავრობა 30 თეთრი, მიკროავტობუსით კი 40-50 თეთრი ღირს. გიგა შუშანია ქალაქ ის მერიას მოუწოდებს შეამციროს სამარშრუტო ხაზებზე დაწესებული ყოველწლიური მოსაკრებლის ღირებულება.
ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ძღოლების ინტერესების დაცული უნდა იყოს, იმიტომ რომ 2013 წლიდან დღემდე 400,000 ლარით არის გაზრდილი ყოველწლიური მოსაკრებელი, ეს ნიშნავს ყოველდღიური ხარჯის გაზრდას და საწვავის მატებასთან ერთად, სხვადასხვა სათადარიგო ნაწილების მატებასთან ერთად უმძიმეს თვირთა დაწყება ძღოლებს. ჩვენ თავაზობთ ქუთაისის მერიას დავიცვათ როგორც ძღოლების ინტერესები, ასევე მოქალაქეების ინტერესები, შევამციროთ 400,000 ლარით ყოველწლიური მოსაკრებელი და ეს 400,000 ლარი საგრებულომ და მერიამ უაკლოს პრემიებსა და დანამატებს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიგა შუშანიას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას შიდა საქალაქო ტრანსპორტით მომსახურების გაძვირების შესახებ მოსახლეობაში აჟიოტაჟის შექმნის მცდელობა დაფასებს ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი ცხვედიანი.
განცხადება მიმართული არის მოსახლეობის აფორიაქებისკენ. ჩვენ მქონდა ძღოლებთან შეხვედრა, მოვისმინეთ მათი პრობლემები, მაგრამ არავის არ შეუძლია ჯერჯერობით იმის თქმა, ტრანსპორტზე ფასი გაიზდება, არ გაიზდება, 10 თეთრით მოიმატებს თუ 20 თეთრით მოიმატებს. ჯერჯერობით კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, უახლოეს მომავალში ფასი არ გაიზრდება.
ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი ცხვედიანი აბსურდულად მიიჩნევს ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიგა შუშანიას მოწოდებას საბიუჯეტო გადასახადების შემცირების შესახებ და აცხადებს, რომ
კარგად მახსოვს, თუ რა იყო 2013-14 წლებში, 2012 წელს რა იყო ბიუჯეტი, როდესაც მე მოვედი ამ განყოფილებაში, 300,000 ლარი შეადგენდა. ჩვენს მიერ ჩატარებული კონკურსებით მოიმატა 360,000 ლარი. ანუ წელს ჩვენი ბიუჯეტი იყო 670,000 ლარი. და მე მგონი, როდესაც სახელმწიფოში შემოდის უფრო მეტი თანხა, ვიდრე შემოდიოდა მანამდე. როდესაც სატრანსპორტო საშუალებების ხარისხი და მომსახურების ხარისხი გაიზარდა, სატრანსპორტო საშუალებები აღჭურვეს GPS კონტროლით. არ უნდა იყოს საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა კარგად არ კეთდება.
სატრანსპორტო საშუალებებზე მოსაკრების შემცირებას ან მომსახურების ფასის გაზრდას აუცილებლად მიიჩნევენ ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მძღოლები და მფლობელები. მათი ნაწილი ამბობს, რომ ქუთაისის მერიასთან შეთანხმება შედგა და 1 მარტიდან მომსახურების ტარიფი გაიზრდება.
მერიაში იყვნენ წასული და პირველის მერე უთქვიეთ ბაზის მოვადე.
მე მგონი ასე არის, იგი რომ მარშრუტკა 60 და ავტობუსი 50. მომატევით უნდა მოიმატოს ფასმა. თავისთავად ვიდრე ყველაფერი გაძვირდა, საწვამი ორმაგი გახდა. ხო და ჩვენ სიდან ჩავასხამთ ამას და დანარჩენი სათათარიგო ნაწილები ხო კიდევ გაძვირდა თავისთავად. ჩვენ ვერ შევძლებთ ფიზიკურად თუ არ გაძვირდა მუშაობას და თავისთავად ტრანსპორტი გაჭირდება.
მძღოლების მოთხოვნა მგზავრობის ტარიფის გაზრდის შესახებ მომხმარებელთა ნაწილისთვის მიუღებელია. ნაწილი კი ამბობს, რომ მოთხოვნას გაგებით ეკიდება.
დაკნამ ბენზინმა მოიმატა. ფიძულებული არიან გაძვირონ. ცოტა ყველაფერი ძვირდება, მაგათაც ხო ოჯახები აქვთ.
მაგალითს უკან ხო ოჯახებია. ხო და ეს 40 თეთრი, რას იყიდი 40 თეთრად? ვერაფერს ვერ იყიდი.
რამასაც ვერ ვიხდი, ჩვენ და ხშირად ფეხით დავდივარ და ხა შორს მივდივარ და უნდა გავყვე რა გზაა მეტი თუ არა. მომატებულს ვინ გადაეხდის?
ქუთაისში მგზავრთა გადაყვანას 52 სხვადასხვა მარშრუტით ახორციელებს 200-მდე ავტობუსი და მიკროავტობუსი.
თათა გაჭგაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც ამ დროისთვის სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება საქალაქო ტრანსპორტით მომსახურების ტარიფის შესაძლო გაზრდის თაობაზე. ქუთაისის მსგავსად მგზავრთა გადაყვანას კერძო კომპანიები უზრუნველყოფენ საქართველოს სხვა რეგიონებშიც. რა პრობლემა ექმნება ამ მხრივში და ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ერგნეთის მოსახლეობას? რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
საოკუპაციო გამყოფხასთან მცხოვრები მოქალაქეები საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოუწესრიგებელ მოძრაობაზე პრეტენზიას გამოთქვამენ. სოფელ ერგნეთის მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ დიდი ხანია მიკროავტობუსების გრაფიკის დადგენას ცდილობენ, მაგრამ არაფერი გამოსდით. ასევე ხშირია შემთხვევები, როცა ტრანსპორტი სოფლამდე არ წმიდის და მეზობელ სოფელთან, მეღურეკისთან ტრიალდება. ერგნეთელებს გადაადგილების პრობლემა ექმნებათ. ყველაზე მეტად სტუდენტები ზარალდებიან, რომლებსაც ლექციებზე აგვიანდებათ.
ტრანსპორტი გვიჭირს ძალიან. მოდის, რა თქმა უნდა, ტრანსპორტი, მაგრამ განრიგი მაინც იყოს, რომ საათში ერთხელ მაინც იაროს ტრანსპორტი, მაგრამ ამდენი ხანი ბავშვები გამოსულები არიან სკოლიდან, მიდიან ფეხით. აი ხა უკვე დაწავიდნენ ფეხით. ელოდებიან მარშრუტკას, არც ზევითად გას მარშრუტკა, არც ქვევიდან არაფერი არ მოდის. სტუდენტები გყავს ოჯახში, დილით არის და ხან ლექციაზე აგვიანდებათ, ხან გამოცდებზე ხო საერთოდ იგვიანებენ და ხა ჩვენებაზე არ არის ყოველთვის რო გამოცდაზეც დაგელოდოს ვიღაცა. ხო და ასე რომ ეს გვიჭირს ეს ტრანსპორტის მდგომარეობა და იქნება ყურამდე ვიღაცის ყურამდე ვისაც ევალება მიიტანოთ იქამდე, რომ მაგალითად იყოს საათში ერთხელ მაინც იყოს, რომ თავის ნებაზე არ დადიოდნენ და 2 საათის მერე ხო საერთოდ გორში ვერ მოხვდებით.
ასეთ გასაჭირში ვართ, მუდამ საათობით ვიცდით ამ სიცივეში, ან ხანთოვლობა, ან წვიმა არის, რამე მოსაცდელი ჩვენ არა გვაქვს, არაფერი ჩვენ არა გვაქვს და გზაზე დგომით ვიტანჯებით ამ სიცივეებში. ძალიან გვინდა რომ ცოტა წეს რიგში ჩადგეს, რა ვიცი, ეს შოფრებია თუ ვინებიც არიან, რა ვიცი, ვინებიც გვანერვიულებენ, ან ერთი მოსაცდელი დაგვიდგან.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ვერ მოაწესებს რიგებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტს და გრაფიკს. გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენლის ნათია მდინარაძის თქმით, მგზავრთა გადაყვანას კერძო კომპანიები ახორციელებენ და მოსახლეობა მათ უნდა მიმართოს პრეტენზიებით.
ეს არის კერძო მომსახურება, კერძო შპს და აქედან გამომდინარე კერძო ბიზნესში გამგეობას არ აქვს უფლება რომ ჩაერიოს. ფიქრობ რომ განრიგი უნდა იყოს მოსახლეობის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ამიტომ მოსახლეობას შესაძლებლობა აქვს თავად მიმართოს ხელმძღვანელ პირებს და მე იმედი მაქვს რომ ამ შპს-ის ხელმძღვანელი პირები გაითვალისწინებენ მოსახლეობის მოთხოვნას და ეს პროცესი დარეგულირდება.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მგზავრთა გადაყვანას შპს ტრანსქართლი აწარმოებს. კომპანიის ხელმძღვანელობა მგზავრთა პრეტენზიების შესახებ არაფერი იცის. კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზაზა მირუაშვილი არ გამორიცხავს, რომ მძღოლები თვითნებურად არღვევდნენ სამოძრაო გრაფიკს და ეს ყველაფერი საწვავის გაძვირებას უკავშირდება. არის შემთხვევები, როცა მძღოლები მიკროავტობუსის ბოლომდე შევსებას ელოდებიან და სწორედ ეს ქმნის დაგვიანების შემთხვევებს. კომპანიაში ირწმუნებიან, რომ ამ პრობლემას გადაჭრიან. ერგნეთელები კი აცხადებენ, რომ თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ქაოსური მოძრაობა გაგრძელდა, ისინი სატრანსპორტო კომპანიის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციას გამართავენ.
გორიდან გოგო აფციაური საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ხო ახალი ამბების შესახებ პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გატანას საქართველოს მთავრობასა და კომპანია გაზპრომ შორის მიმდინარე მოლაპარაკების შესახებ რეზოლუციის პროექტისა, რომლის ინიციატორიც ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია იყო. ამერიკული კვლევითი ორგანიზაციის Heritage Foundation-ის მიერ გამოქვეყნებული ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის თანახმად თანახმად საქართველოს პოზიცია გაიუმჯობესა და 23 ადგილიდან 13-ზე გადაინაცვლა საქართველოს მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის 76 ქულით, ამჟამად სწორედ 13 პოზიციას იკავებს. სადაზღვაო ინდუსტრიამ თავრობის იმ დადგენილების შეჩერებას ითხოვს, რომლითაც ხდება კერძო დაზღვევლების სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებიდან გამიჩნდა. ამ საკითხზე დღეს სადაზღვაო ასოციაციის წარმომადგენლებმა პრესკონფერენცია გამართეს. დღეს ოფიციალურად დადასტურდა, რომ კომპანია ვიზეირი ქუთაისიდან ლონდონის მიმართულებით პირდაპირ ავიარეისებს 18 ივნისიდან კვირაში ორჯერ შეასრულებს. Თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello, and welcome to As It Is from VOA Learning English. I'm Christopher Cruz in Washington. Today on the program, we report on how one American political party has come to control the majority of state and national political offices. Republicans now control the U.S. House and Senate, 31 governorships, and 68 state House and Senate chambers.
Puts a focus on finding and grooming great talent and promoting them at the state level and talking the issues that matter to people at state and local levels, you know, such as lower taxes. And these are things that have connected with people.
Is America becoming a one-party country? That is the subject of our program today. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the voice of America, and this is our daily program, As It Is. Barack Obama has won the last two presidential elections. Many Democrats believe Hillary Clinton can win if she campaigns in 2016. Even if she does win, the presidency would be one of the few offices Democrats would hold. Republicans now control a large majority of America's state and national offices, including most of the governor's offices, state legislatures, and the U.S. Congress. This has happened for many reasons. One of them is white voters. Many have been leaving the Democratic Party, especially in the Deep South. Another is Republicans have outspent and outworked Democrats at the local and state levels. The Deep South is an area that includes Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, and South Carolina. It also includes parts of five other states. They are Florida, Virginia, Tennessee, Arkansas, and Texas. In 1964, Democrats held or controlled almost all of the political offices in the Deep South. That was the same year that President Lyndon Johnson signed the Civil Rights Act into law. The measure gave legal protection to minorities. Experts believe the Civil Rights Act was the main reason for whites leaving the Democratic Party, giving control of the South to the Republicans. In the 2014 election, Democratic Representative John Barrow of Georgia lost to Republican Rick Allen. Mr. Barrow served in Congress for 10 years. He was the last white Democrat serving in the House from the Deep South. Late last year, Louisiana Senator Mary Landrieu lost in her effort to get reelected. Republican Bill Cassidy won her Senate seat. His victory removed the only Democrat to hold statewide office in Louisiana, and the last Democratic senator to represent the Deep South. With the victories, Republicans now hold 54 of the 100-seat Senate chamber and 247 of the 435 U.S. House seats. The New York Times newspaper reports that in the Deep South, Republicans control not only every U.S. Senate seat, but also every governor's mansion and almost every state legislative body. The results are not better for Democrats in other parts of the country. There are Republican governors in 31 of the 50 states, including 7 of the 10 largest states. Only California, Pennsylvania, and New York have Democratic governors among the 10 largest states. Even in states where most voters are Democrats, Republicans are having success. In November, voters in 3 Democrat-majority states chose Republican governors. The 3 are Illinois, Maryland, and Massachusetts. The website Real Clear Politics reports that Republicans hold the governorship and both houses of the state legislature in 24 states. Democrats have that same level of control in only 7 states. Republicans also control 68 of 98 House and Senate chambers at the state level. In the elections last November, Republicans gained control of 11 state legislatures that had been held by Democrats. Ruffy Williams is a spokesman for the Republican National Committee. He says the party worked hard to find candidates and identify issues. Republicans, he says,
put the focus on finding and grooming great talent and promoting them at the state level and talking the issues that matter to people at state and local levels, you know, such as lower taxes. And these are things that have connected with people.
Guy Molyneux does public opinion surveys for Democratic activist groups. He admits Republicans have outworked Democrats at the state level.
I don't think Democrats have, in any sense, ignored gubernatorial elections or state legislative elections, but I think it's probably a fair summary to say that the constituencies on the Democratic side have not focused as much or as well on those state races.
Republican control of state-level offices has also given them control of redistricting. State and national electoral districts are created in the states. Control of this process permits Republicans to create districts whose voters are more likely to vote for Republican state legislators as well as members of the U.S. House. For example, the new Pennsylvania 7th Congressional District includes parts of 5 different counties. The Republican-controlled legislature created the district with the help of a Republican governor. The shape of the district has been described as an oil spill, roadkill, or a crab. Critics say the district and others were drawn to protect Republican office holders. The news is not all bad for Democrats. Democrats get large majorities of the votes of African Americans and Hispanics. As the percentage of minority population grows larger than whites, Democrats hope to regain control of the country's politics. However, Guy Molyneux says Democrats know it will be very difficult to succeed without the support of white voters.
Democrats have by no means written off the white vote, and there are reasons that we have to be optimistic about improving our percentages there, but certainly in these off-year elections and in these state legislative races, we definitely need to do better.
On the Republican side, Rafi Williams says the party has to reach out to minorities, something he says it has not done well in the past.
For a while there, we weren't engaging in minority communities as much as we should have been. Recently, we have been going to African-American, Hispanic, Asian, youth communities.
That's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. I'm Christopher Cruz at the VOA Learning English Headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Technology Report. Recycling or reusing metals is much less costly than making them from raw materials in the earth called ore. But when old cars, household appliances, and industrial equipment are thrown away, metals are mixed and often difficult to separate. So they are usually placed into landfills without being separated. The United States Environmental Protection Agency says almost 15 million tons of this scrap metal is placed into landfills every year. Although iron and steel are easily separated with strong magnets, other metals, such as copper, aluminum, and titanium, are not. So products with a mix of these metals are either sent to landfills or to other countries, where workers separate the different metals by hand. But university scientists working with a private company say they have created a very accurate method to separate these light metals using a machine. Don Eggert is the founder of O2M Technologies. His company worked with the University of Utah to develop the metal separation technology. Mr. Eggert says the system is based on the knowledge that all metals react to a strong magnetic field.
When the metal falls through the field, even though it's non-ferrous, it's not attracted to the magnet, but the magnet causes there to be an electric current inside of the metal, and that causes the metal to have a magnetic field itself, which interacts with the magnetic field it's falling through and pushes it to the side.
Mr. Eggert says changing the frequency of the magnetic field causes metal pieces to fall into different containers.
So, for example, if we want to separate aluminum and copper, we hit the right frequency for it, and the aluminum will push more away from the magnet than the copper will. So the copper falls straight down, the aluminum falls into a different bucket.
Mr. Eggert says the separator is not costly to build.
What we've calculated so far is that the expense-to-value ratio, that is, how quickly you can pay back the cost of the technology over time, we're currently estimating it to be less than 1 year.
The separator works only with metal pieces up to 1 centimeter wide. But the researchers are building a bigger magnet to separate larger metal parts. They hope to begin operating it at a metal shredding center by the end of this year. There, they will be able to test it in a real-life environment. And that's the VOA Learning English Technology Report. You can read and listen to more technology stories at our website, learningenglish.voanews.com. I'm Jonathan Evans. Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. On November 11th, 1918, a truce was signed ending the hostilities of World War I. The Central Powers, led by Germany, had lost. The Allies, led by Britain, France, and the United States, had won. The war lasted 4 years. It took the lives of 10 million people. It left much of Europe in ruins. It was described as the war to end all war.